Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, vam nudimo reportažu iz kuće koju su pripadnici ekstremnog desničarskog pokreta 1389 dobili od lokalnih vlasti sa sjevera Kosova. Nema reakcija nadležnih na njihovo prisustvo u zapaljivoj zoni, a naš je radio prvi medij koji je razgovarao s tim ljudima.
Sada trenutno je prisutno 30 ljudi. To su momci koji su pod broj 1, što je najbitnije, patriote, Srbi patriote. Mora da bude u tome i srcem i dušom, da osjeća to.
Albanci u Tuzima najavili protestno okupljanje. Vesnik Đonaj kaže:
razlozi su, ili bolje reći namjere, da skrenemo pažnju svima da se prava Albanaca u Crnoj Gori ne stvaraju u državi koja sebe danas naziva demokratskom.
Novi predsjednik Hrvatskog sabora Boris Šprem već u prvoj izjavi pokazao je da ozbiljno shvata svoju novu dužnost.
Nedavno jedan kroničar napisao da je 4. prosinca bila vlast 12 sati u rukama naroda. Moramo biti duboko svjesni da ta vladavina naroda treba trajati cijelo vrijeme, a ne samo tih 12 sati.
Zvaničnici u Srbiji utrkuju se u posjetama gradilištima. Samo Tadić u jednom danu obilazi 7 gradilišta i fabrika na jugoistoku zemlje, kaže karikaturista Predrag Koraksić Koraks.
Pa to mi izgleda kao panika pred izbore. Svi su u panici, svi jure okolo, svi traže neku podršku. Svakog dana imam neki šlagvort. Uopšte mi nije problem da napravim karikaturu. Zaista, mislim, to je toliko, ima materijala.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok u Srbiji traje rasprava pred Ustavnim sudom o zabrani desničarskog pokreta 1389, njegovi pripadnici bez bilo kakvih ograničenja ili smetnji provode akcije u problematičnoj zoni na sjeveru Kosova. Od strane lokalnih vlasti, kako tvrde, ustupljene su im dvije kuće u kojima borave. Tu žive po strogim vojničkim pravilima i spremaju se za odbranu Kosova svim sredstvima. Radio Slobodna Evropa prvi je medij koji je posjetio tu kuću u Zvečanima, samo 10 minuta vožnje od sjevernog dijela Kosovske Mitrovice. Miloš Teodorović je zabilježio.
Dve kuće do kojih se stiže poljskim putem na Brežuljku iznad Zvečana od pre 4 mjeseca imaju nove stanare. Ovdje se, kaže naš sagovornik, ne ulazi lako, a testove prijema do sada je prošao ograničeni broj mladića, svi iz Srbije, dobrim delom iz Beograda.
Sada trenutno je prisutno 30 ljudi. To su momci koji su pod broj 1, što je najbitnije, patriote, Srbi patriote. Kriterijumi su strogi. Mora da bude u tome i srcem i dušom, da osjeća to i da ne bude problematično, da poštuje sve što se odluči od strane nas ili od strane lokalnih predstavnika.
Ovde kamere nisu dobrodošle, baš kao ni fotoaparati. Po zidovima su izlepljene fotografije optuženih za najteže zločine počinjene u Evropi posle Drugog svjetskog rata, Radovana Karadžića i Ratka Mladića. U ime njih 30-orice, jedan je određen za ono ko sme da se predstavi i odgovori na pitanja.
Ja sam Darko Panović, pripadnik Srpskog narodnog pokreta 1389. Trenutno se nalazimo na severu Kosova i Metohije.
Svakodnevno su prisutni na barikadama, ali to nije jedina pomoć koju su spremni da pruže svojim sunarodnicima.
Ovo smatramo okupiranom teritorijom, imamo sva legitimna prava da je oslobodimo na sve moguće načine.
To znači i nasilje?
Ne nasilje, već otvoreni rat protiv neprijatelja.
Kako ratovati?
Trenutno u ovim uslovima kakvi su u Srbiji, nemoguće očekivati bilo kakvu pomoć od vrha države, ali postoje razni vidovi borbe. Načini borbe.
Nešto da me otkriješ od tih raznih vidova borbe.
Rano je još uvijek.
Iako je 1389 od nadležnih označen kao potencijalno jedna od najopasnijih desničarskih organizacija, niko u Srbiji nije reagovao na njihovo organizovano delovanje na severu Kosova. Neometano oni prave planove i za dane posle barikada.
Po svojoj prilici ostaćemo ovdje da podržimo svoj narod. Vidjet ćemo već šta će to da povuče sa sobom to sklanjanje barikada. Borba neće prestajati.
Vratimo se u Beograd. Protiv lidera pokreta 1389 Miše Vacića vodi se postupak zbog diskriminacije LGBT osoba. Pretnje ozbiljnim sankcijama, uključujući i zatvorske, nisu ga omeleniti učinile nepoželjnim sagovornikom za medije. Na Radio Fokusu, programu koji ima nacionalnu frekvenciju, poznatom kao medijskom uporištu desnice, nedavno je otkrio.
Mi na barikade Rudare, tu smo uspostavili svoj štab i koordinacioni centar, gde se prihvataju naši pripadnici iz Beograda i svih drugih gradova Srbije koji dolaze na ispomoć lokalnim vlastima koji drže barikade.
Po rečima Darka Panovića, od lokalnog srpskog stanovništva dočekani su sa oduševljenjem, a ne žali se ni na saradnju sa lokalnim liderima.
Mogu je lakše odavde delovati nego delovati iz Srbije.
Darko Panović kaže da pripadnici 1389 nisu naoružani, ali ne želi da priča o tome da li na severu ima oružja. Odbacuje svako dovođenje u vezu sa kriminalnim krugovima. Ne veruje u mogućnost dijaloga sa Albancima, na koje ovako gleda.
Pa sada kao svoje neprijatelje. Kosovo i Metohiju osjećam kao srpsku zemlju, kao neotuđivi deo Srbije. To je taj motiv zbog koga sam ovde. I za to su najviše krive strane agresorske sile. Ovo je okupirana teritorija. Tako i gledamo i trudit ćemo se da oslobodimo svim sredstvima.
U tome nisu usamljeni. Raširene zastave nekih evropskih država u kući pripadnika 1389 dokaz su poseta koje su im od trenutka kada su stigli na sever Kosova upriličene.
Dolaze momci iz Crne Gore, to su Srbi iz Crne Gore. Par puta su nam dolazili braća Rusi iz raznih organizacija. Bila je jedna delegacija iz Poljske, bili su i Slovaci. Uglavnom organizacije koje se patriotski u svojim zemljama, to su organizacije koje se bore za srpsko Kosovo.
Ne su išli oni na barikade?
Da, jesu i veoma zanimljivo.
No, najznačajniji susret imali su prošle sedmice.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin jutros je preko videolinka sa Jarinja razgovarao sa ministrom za vanredne situacije Rusije.
Iako se sklanjaju od kamera, kada je ruski ambasador Aleksandar Konuzin na čelu kolone od 27 kamiona pomoći za severnokosovske Srbe pokušao da pređe kroz prelaz Jarinje, tik do njega upravo su stajali Miša Vacić i naš sagovornik. U izveštaju RTS-a, iz kog ste čuli odlomak, ni u drugim medijima, nije ukazano da ambasador Rusije nalazi svoje saveznike među pripadnicima organizacije koja je na ivici zabrane, i to zbog, po oceni srpskog tužilaštva, izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti prema manjinama. Ovaj proces, međutim, posebno ne zabrinjava ni pripadnike pokreta.
Hoćete li prestati da delujete ukoliko Ustavni sud donese ovo?
Definitivno nećemo prestati da delujemo, mi ostajemo.
Prelazite u ilegalu?
Pa ne bih rekao da ćemo preći u ilegalu, ima tu raznih vidova borbe.
Borba je reč na kojoj insistiraju, neprekidna i uporna, svim sredstvima protiv okupacije. To su fraze kojima bombarduju one kojima se obraćaju. Panovića smo pitali gde vidi istorijske uzore za stavove koje propagiraju.
Ne preteram, ali neću sigurno Gavrilo Princip.
Neki će reći da je on terorist.
Za mene heroj.
Zašto?
Pa zato što se suprotstavio tiraniji velike sile. To je ono što i mi danas imamo.
Ja vidim ovde slike
Ratka Mladića. Da, Ratka Mladića i Radovana Karadžića, to da. Odnosno Ratka Mladića kao vojnika.
U svom programu 1389 navodi da organizacija ima svrhu, a nacija smisao. To je zgodno opravdanje za politiku upotrebe svih sredstava, što do sada nije bilo sporno za lokalne lidere koji pozivaju na miran protest, a ne obaziru se na pominjanje rata i večne borbe, ali autoritete u Srbiji koji od izbijanja krize na severu za ovo, barem javno, nisu pokazali poseban interes. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U danas konstituiranom sedmom sazivu Hrvatskog sabora natpolovičnu većinu ima Kukuriku koalicija Lijevog centra. Za predsjednika parlamenta izabran je socijaldemokratski zastupnik Boris Šprem. Sutra će nova vlada predstaviti program i zatražiti povjerenje zastupnika, a detalje ima Eni Zebić.
Uz nazočnost prvih ljudi hrvatske vlasti, znanosti, sindikata i vjerskog života, danas je održana konstituirajuća sjednica sedmog saziva Hrvatskog sabora. Prema rezultatima izbora održanih 4. prosinca, vladajuću većinu Kukuriku koalicije koju čine socijaldemokrati, narodnjaci, istarski regionalisti i umirovljenici, čini 80 10 zastupnika, a potporu im daje i svih 8 zastupnika nacionalnih manjina. U oporbi je 47 zastupnika HDZ-a, 6 zastupnika desne Glavaševe stranke slavonskih regionalista, isto toliko laburista, 2 zastupnika nezavisne liste Ivana Grubišića, 1 HSS-ovac i 1 prvašica. Za predsjednika Sabora jednoglasno je izabran socijaldemokratski političar Boris Šprem, po općoj ocjeni jedan od najboljih kadrova te stranke. Po naglascima iz prvog obraćanja na novoj dužnosti, jasno je da on Sabor ne razumije kao puku brbljonicu i ukras izvršne vlasti.
Nedavno je jedan kroničar napisao da je 4. prosinca bila vlast 12 sati u rukama naroda. Moramo biti duboko svjesni da ta vladavina naroda treba trajati cijelo vrijeme, a ne samo tih 12 sati. I to upravo preko najvišeg predstavničkog tijela naše zemlje, preko ovog Sabora kojeg danas inauguriramo.
Ovaj saziv Sabora mora stvoriti zakonodavni okvir za izlazak Hrvatske iz krize, najozbiljnije nakon ratnih vremena, najavio je Šprem.
Morat ćemo odlučivati, a onda biti i odgovorni ponekad i za nepopularne mjere, jer su one nužan ulog u budući boljitak. Moramo djelima pokazati da služimo građanima, da nismo vođeni osobnim, grupnim, korporacijskim, uskostranačkim ili ideološkim ciljevima. Time bi izdali temelje našeg Ustava, sve ono što smo baštinili antifašističkom borbom i sve ono za što se borilo, ginulo u Domovinskom ratu, u ratu koji nismo željeli, ali koji nam je nametnut i iz kojeg smo izašli kao pobjednici.
Dosadašnja premijerka i izborna gubitnica predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor bit će jedna od petero potpredsjednika Sabora. Drugi oporbeni potpredsjednik bit će potpredsjednik HDZ-a Vladimir Šeks, a HDZ-u kao najvećoj oporbenoj stranci ide i mjesto šefa saborskog antikorupcijskog vijeća. Poslije podne je Sabor održao prvu radnu sjednicu na kojoj je donio niz zakona nužnih za preustroj vlade, koja će sutra predstaviti svoj program i sastav i zatražiti povjerenje zastupnika. Mandatar nove vlade Zoran Milanović iznio je svoje očekivanje od novog saziva Sabora.
Povjerenje smo dobili na izborima, vlada bi se trebala formirati sutra. Nadamo se da će ovaj Sabor voditi prema državi, malo više državi reda, pravila, šansi. To uvijek želimo, uvijek tome stremimo. Nadam se da ćemo zajedno svi na tome raditi.
On je dodao i kako se nada da će ovaj saziv Sabora voditi brigu i o prijedlozima oporbe. Oporba ne može viriti vlasti iz džepa jer inače nije oporba. Hoće li oporba biti konstruktivna, to je njezin izbor, kazao je.
Dobre prijedloge, vjerujem da nećemo odbacivati iz vlastite taštine, ali vidjet ćemo, testirajte nas.
Nimalo neočekivano, buduća prva dama oporbe Jadranka Kosor najavila je da HDZ neće glasati za povjerenje Milanovićevoj vladi.
Mislite da bismo mi trebali podržati vladu koja, kao što vidite, do sada nije pokazala svoj program. Mi ćemo taj program tek vidjeti na klupama, očito da postoje dva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tako je to danas bilo u Hrvatskom saboru, a u Srbiji su se čelnici nakon briselske odluke o prolongiranju kandidature za Evropsku uniju okrenuli dobrom starom marketinškom triku, posjetama gradilištima i fabrikama. Panika i samodokazivanje pred izbore, dvije su ključne riječi koje to objašnjavaju. Prenosi iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Kada im je glavni adut kandidature za članstvo u Evropskoj uniji izbijen iz ruke, srpski zvaničnici okrenuli su se, kako kažu, ekonomiji. Još je 10. decembra predsjednik države obnarodovao da je ekonomija glavni prioritet. To u praksi znači da predsjednika najčešće viđemo sa šlemom na glavi, na mostovima, obilaznicama, gradilištima, u fabrikama.
Neću da licitiram s rokovima, imali smo dosta opečenih prstiju sa rokovima do sada, ali gradimo brže nego što smo ikada gradili u našoj zemlji. To je također jedna činjenica, da li može brže, uvijek može brže. Dosta je bilo obećanja, sad je stvarno vrijeme da radimo i da budemo svjesni ogromnih teškoća sa kojima se suočavamo i da zbog toga mnogo više radimo nego u običajnim okolnostima.
Samo u jednom danu Tadić je prokrstario pravim udarničkim tempom Belom Palankom, Dimitrovgradom i Pirotom.
U Beloj Palanci Tadić je obišao gradilište sportske hale. U društvu sa ministrom za infrastrukturu Milutinom Mrkonjićem bio je na gradilištu dela autoputa E80 na istočnom kraku koridora 10 od Niša do Dimitrovgrada. Onda na gradilištima na deonici Pirot-Sukovo, drugi nadvožnjak, pa u naselju Gradinje, most broj 6. Nakon toga predsjednik Tadić posjetio je sportski centar Park u Dimitrovgradu. U Pirotu fabrike Tigar AD i Tigar Tires. Kraj posjete bio je rezervisan za šetnju centrom Pirota i razgovor sa građanima.
Svestan je Tadić da ovakav tempo utiče na izgled, ali ga to neće omesti.
Pitaju na što loše izgleda, pa zato što radimo svaki dan od jutra do mraka. I zato što ćemo da radimo svaki dan od jutra do mraka. I sve ćemo lošije da izgledamo, da obavestimo javnost. I uopšte me ne zanima kako izgledamo, samo me zanima da završimo posao.
Za predsjednikom ne zaostaju ni drugi. Ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić, koji mu je pravio društvo u jugoistočnoj Srbiji, pre neki dan je prošetao gumenim čizmama stambenim naseljem Stepa Stepanović u izgradnji. Ne da se ni lider G17 plus i razrešeni ministar ekonomije Mlađan Dinkić, koji se redovno pojavljuje u fabrikama gde i njegov naslednik i stranački kolega Nebojša Ćirić, te ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, poznat iz Miloševićevog perioda, po tvrdnjama da se radovi završavaju pre rokova.
Zahvaljujući tome što je ipak Vlada Republike Srbije neke rokove poštovala, pa smo sad obezbedili pare za koridor 10. Dakle, ne idemo na budžet kad sve idemo na kredite, mi novac imamo. Znači, koridor 10 neće stati zbog toga što se dešava sa našim ulaskom u Evropsku uniju. To je prvo i vrlo važno pitanje.
Karikaturista Predrag Koraksić Koraks kaže da mu to izgleda kao panika pred izbore.
Svi su u panici, svi jure okolo, svi traže neku podršku, razne naftne, kako da kažem, bušotine. Evo i sad je recimo ima neki 180 milijardi leži kod tamo kod ovoga Aleksinca. Pa ja sam i napravio karikaturu, jer ne znam kako oni kao oni šejici, znate, otrče prema Aleksincu. Čitava ova ekipa, čitava vlada. Pa mislim svakog dana imam neki šlagvort. Uopšte mi nije problem da napravim karikaturu, mislim, zaista, mislim, to je toliko, ima materijala, da je to stvarno ova naša Srbija, to je, mislim, pravo mesto za jednog političkog karikaturista.
Otvaranje neretko i nedovršenih mostova, fabrika, domova zdravlja i sličnih zdanja je odavno omiljena praksa u Srbiji u predizborno vreme. Za sociologa kulture Ratka Božovića dve su ključne reči koje objašnjavaju današnji fenomen, panika i dokazivanje pred izbore.
Trebalo bi se nametnuti političkom nadmetanju tako da budu primećeni, jer ako nemate samo pokazivanja, onda vas nema u svesti ljudi, u njihovom izboru i njihovom opredeljenju i po mogućnosti da se što više pokaže rezultat. Jer imamo na jednoj strani silna obećanja onih koji nisu učinili ništa, a s druge strane imamo one koji su učinili toliko da ih možemo osporavati zbog toga. Tako da je to sve u stvari dokazivanje da su političari prisutni i da bi trebalo da budu prisutni dalje i da budu prisutni neprekidno.
A dok se mostovi ne završe i nafta ne poteče, bit će još mnogo ovakvih karavana. Predizborna kampanja je tek na početku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na samom izmaku godine, 28. decembra, u Tuzima na domak Podgorice održat će se protest Albanaca koji su nezadovoljni položajem svoje nacije u Crnoj Gori. Prema ocjenama organizatora Demokratskog foruma za integraciju Albanaca, najviše im smeta novi zakon o javnom redu i miru koji ograničava upotrebu nacionalne zastave. Esad Krcić, međutim, uočava da i organizatori skupa koriste jaku retoriku.
Diskriminacija Albanaca se nastavlja jer imamo ekstremnu cifru nezaposlenosti, uskraćena su prava lokalne samouprave, nedostaju udžbenici na albanskom jeziku, poriče se istorija albanskog naroda, rekao je predsjednik Demokratskog foruma za integraciju Albanaca Anton Ljuljuraj. Član ovog foruma koji organizuje protest, Besnik Đonaj, za naš radio govori o razlozima i ciljevima akcije.
Razlozi su, ili bolje reći namjere, da skrenemo pažnju svima da se prava Albanaca u Crnoj Gori ne stvaraju u državi koja sebe danas naziva demokratskom, koja je u putu ka učlanjenju NATO-a i Europskoj uniji. I mi smo se opredijelili da na demokratski način, kao svi građani Europske unije, dižemo glas za neostvarivanje naših prava.
Najavu organizovanja protesta za naš radio je prokomentarisao i predsjednik Podgoričke opštine Tuzi, ali i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj.
Ako me pitate da li putem protesta rješavaju pitanje od značaja za građane, moj odgovor je negativan, već se to rješava u institucijama sistema u koje su i Albanci inkorporirani, ali sigurno, naravno, ne u dovoljnoj mjeri. Međutim, mnogo je bolje danas nego što je bilo juče, a u budućnosti moramo poraditi da broj zastupljenih Albanaca u lokalnim i državnim institucijama bude na nivou procenta koji imamo u ukupnom stanovništvu Crne Gore.
U poruci koju mediji prenose sa sajta foruma koji organizuje protesti koju navodno potpisuje Anton Ljuđuraj, predsjednik ove organizacije, stoji da su nedavna zbivanja u Crnoj Gori još jednom pokazala da je, citat, etničko čišćenje plan za nenasilan način, te da se nastavlja crnogorska politika protiv Albanaca u Crnoj Gori. Ljuđuraj danas nije bio dostupan, a njegov kolega iz foruma, Besnik Đonaj, ne potvrđuje autentičnost ovih navoda.
Koliko ja znam, nije upotrijebio riječ etničko čišćenje, već je upotrijebio riječ da ova država uradila sve korake da bi došlo do asimilacije ili mijenjanje nacionalne strukture u Malesiji i diskriminisala u svim smislima Albance ovog regiona.
Funkcioner Demokratskog saveza Albanaca Nikola Camaj kaže da postoji više razloga za nezadovoljstvo Albanaca u Crnoj Gori, a među njima izdvaja izborni zakon, ali i prijedlog zakona o javnom redu i miru koji propisuje da se bez prethodnog odobrenja zabranjuje isticanje zastava drugih država na javnom mjestu i upotreba nacionalnih zastava uslovljava isticanjem državne zastave Crne Gore. Camaja, koji ovakvo rješenje doživljava kao uskraćivanje korištenja nacionalnih simbola, pitali smo i za mišljenje u vezi retorike koja uključuje izraze kao etničko čišćenje i nastavak crnogorske politike protiv Albanaca i da li bi on koristio takve izraze.
Vjerujte, nisam u prilici da ih koristim i ne bih želio da pričam šta bi, ako bi. Ali u svakom slučaju, kažem da je to retorika koja po njihovoj procjeni može im donijeti politički profit. Da li će, neće, to će, kažem, njima najbolje da se vrati, znači na način da li će se to podržati, neće, ali hoću reći sljedeće, kao stranka mi imamo svoju retoriku da u više navrata kažemo da su naša prava uskraćivana i to konstantno, umjesto da se one avansiraju s obzirom da teži se integracijama i tako. Ja sam pomenuo samo tri veoma bitna zakona kojima se krše sistemska prava Albanaca i ja bi tu direktnu adresu za krivca, znači imenovao vladu Crne Gore i parlament koji podržava se predloge vlade.
Međutim, i Vasilj Camaj, koji je također jedan od organizatora, je Dnevniku Vijesti govorio o navodnom postojanju plana da ovo područje jednom bude bez Albanaca, a funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj smatra da nema mjesta takvoj retorici.
Smatram da nema etničkog čišćenja, niti ima diskriminacije u Crnoj Gori, ni prema Albancima, ni prema drugim manjinskim narodima. Moram naglasiti da su krajem 90. godina mudri Albanci nisu nasjedali na takve provokacije, već su perom na referendumu listom glasali za državnu nezavisnost Crne Gore. Ovo je najbolja potvrda da su Albanci lojalni građani Crne Gore, a Crna Gora kuća u kojoj će imati sva prava koja garantuju standard Evropske unije i država Crna Gora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina posljednjih nekoliko godina bilježi negativan prirodni priraštaj i prijeti joj realna opasnost da se broj stanovnika narednih nekoliko decenija drastično smanji. Ova istraživanja potvrdio i posljednji izvještaj UN-ovog populacijskog fonda, bilježi Žana Kovačević.
Prosječna starost Bosanaca i Hercegovaca je oko 40 godina, a fertilitet 1,3 djeteta po jednoj ženi, što je drastičan pad u odnosu na period od prije 50 godina, kaže docent dr. Amra Pobrić iz Sarajeva.
Mi smo vam recimo od 53. kad smo imali skoro petero djece po majci, po ženi, u 91. došli na 1,88, što je i galopirajuće. A posebno sad smo došli po različitim procjenama 1,3 djece, jako malo. I još što je začuđujuće, da mojom analizom mi imamo niži fertilitet u ruralnim naseljima nego u urbanim.
Iz zemlje je tokom i nakon rata otišlo između 200 i 250 hiljada mladih ljudi reproduktivno sposobnih i zbog toga se zabrinjavajuće povećava procenat starih. S početka 90-ih pripadali smo tipu zemlje čije je stanovništvo tek ulazilo u fazu starenja, dok je situacija danas drastično drugačija, što u brojkama izgleda ovako, kaže Pobrić.
Imali smo mladih do 14 godina negdje 20-25%, što je vrlo solidno, a starih nam je bilo negdje 6-8%. A sad mi imamo stanovnika, znači od 60 i više godina imamo oko 16%. Tako da smo mi došli po tipu stanovništva skoro u duboku starost.
Prema nekim istraživanjima, smanjenje broja populacije u Bosni i Hercegovini bit će vidljivo već u narednih 10 godina, tvrdi demograf Stevo Pašalić iz Banja Luke, a razlozi za to su brojni.
Smanjena stopa rađanja, sklapanja brakova, razvod brakova i umiranja, negativan migracioni saldo, odnosno veći odlazak nego dolazak stanovništva na ove prostore. Najdirektnije utiču na smanjivanje ukupnog broja stanovnika.
Sve ovo što je praksa u mnogim zemljama daleko je od stvarnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj su žene izložene diskriminaciji, pa vrlo često na radnom mjestu suočene sa otkazima ukoliko ostanu u drugom stanju. U 5 kantona u Federaciji djeca i socijalno ugroženi porodica uopšte ne ostvaruju pravo na dječji doplatak, a u ostalih 5 jedno dijete od države za mjesec dana života može dobiti od 11 konvertibilnih maraka u Zeničko-Dobojskom do 33 u Sarajevskom kantonu. Republika Srpska će dati doplatak samo onome ko dobije drugo dijete 35 konvertibilnih maraka po djetetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org.
Saobraćaj na pruzi Beograd-Bar bio je u srijedu prekinut nekoliko sati zbog pokušaja krađe dijelova kontaktne mreže. Lopovi su naime kod Stepojevca isjekli električnu užad s namjerom da ih prodaju kao sekundarnu sirovinu. Bakar života vrijedan mogao bi biti i naslov bilješke Zorana Glavonjića.
Lopovi su sred popodneva isekli žicu pod naponom od 25.000 volti u namjeri da čelične i bakarne delove prodaju na otpadu, zbog čega je palo oko 500 metara strujnih provodnika između železničkih stanica Stepojevac i Slovac. Deo mreže koju su nepoznati kraljevci pokušali da odnesu košta 6.000 evra i sadrži 1,5 kg bakra za koji su na otpadu mogli da zarade 10 evra. Boro Banjac, privatni detektiv i bivši visoki službenik MUP-a Srbije, kaže za naš program da su slične krađe uzele maha i da ih policija mora sprečiti.
Postoje neke organizovane grupe, ali mislim da je tu i kriva ekonomska kriza i da ljudi nemaju novca i da se na neki način služe kako je došli do nekog dinara. Posledice mogu da budu mnogo ozbiljnije, katastrofalne mogu da budu.
U Srbiji se radi prodaje otpadima za reciklažu krade sve, od stubova visokonaponskih dalekovoda, šahtova na gradskim ulicama, bronzanih bista narodnih heroja, bakarnih krovova sa crkava, pa je tako nedavno nestao i mesingani gorionik večnog plamena slobode iz kompleksa streljanim đacima u Kragujevačkim šumaricama, koji su kradljivci koji su hteli da ga istope u nekoj livnici, uplašeni medijskom bukom oko ovog slučaja, ostavili u kanalu pored magistralnog puta. Robu sumnjivog porekla obično otkupljuju ilegalni otpadi koji je pretapaju i preprodaju dalje, pa je ukradenim stvarima teško ući u trag. Aleksandar Milutinović, komercijalni direktor Ekoteka, beogradske firme koja otkupljuje, prerađuje i izvozi metalne sirovine.
Mi smo imali možda za 10 slučajeva da milicija dođe i zaplani robu. Nama zaplana, oni kažu, a vi tužite tog što vam je doneo, što je, mislim, krajnje pogrešno. Mi smo, da kažemo, prva ruka, tu mi radimo direktno sa željezarama i radimo sve po zakonu, tu vas prati država, traži dokumentaciju, znači gdje ste kupili i dokumentaciju o transportu, prevozu, kradu, oni sve što im padne pod ruku. I ono što je strogo zabranjeno da se pomisli da se proda, to su šahtovi, znači to kad vidimo mi prvi prijavljujemo, jer to je bezobrazno, treba neko da izgine zbog njihovi 100-200 dinara.
Lopovima je najinteresantniji bakar jer za njegovu krađu nije potrebna velika logistika i zato što ima najveću cenu jer ga u reciklažnim centrima plaćaju 4 do 6 evra, dok je aluminijum 1 evro, a gvožđe oko 20 centi. Zbog krađe kablova koji najčešće sadrže oko 25% bakra, dešavalo se da pola Beograda ostane bez struje ili čitava naselja bez telefonskih veza, a štete se mere stotinama hiljada pa i milionima evra. Sociolog Vladimir Vuletić smatra da razloge za porast ovakvih krađa ne treba tražiti u siromaštvu, jer je ubeđen da se radi o organizovanom kriminalu.
Oni koji organizuju te poslove, dakle za njih je to sigurno prilično urošan posao, ne može biti nikakva kriza, tako kažemo, prodanje za to. Mi imate jedan deo populacije u Srbiji koji je u onim najboljim vremenima bio posvećen tim aktivnostima, tako da mislim da kriza neposredno nema. Imate mnogo ljudi, imate koji su suočeni sa nemaštinom, sa krizom, ali ne biraju taj put.
Sekundarne sirovine u Srbiji najčešće skupljaju i prodaju Romi, a prema procjenama iz policije, 10% metala koji nude reciklažnim centrima je ukradeno. Aleksandar Milutinović priča da pojedini na razne načine pokušavaju da prevare kupce.
E, o tome mogu knjige se piše, to je za Kusturica odlična priča za scenariju. Šta ljudi rade, to ne možete verovati. Uzmu u sport i onda stave recimo kerove unutra u rernu. to je 20-30 kila puta 20 dinara, njima je to neki novac. I onda kad istovaraju to, onda samo otvorim keristač. Čak su u određenom momentu i decu stavljali u buriće. Stavio buriće na kamionče, ono, i onda kad tamo prođe vago, onda oni kaže izleći nešto. Pa to je čudo, to je...
Bivši policajac Boro Banjac zaključuje da su krađe metalnih delova radi preprodaje veliki problem i da ga treba tako i tretirati.
Kroz sistem se mora to rešiti, pogotovo da se vrši svakodnevna kontrola otpada koje skupljuje taj materijal i to krivično delo ne tretirati kao krađe, nego tretirati kao ugrožavanje neke sigurnosti putnika, života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.